Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 133-chi mo'jiza. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Huzayliyni Abdullah ibn Anis o'ldirishi haqida xabar berdilar. Abdullah ibn Anis roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam meni huzurlariga chaqirib, Ibn Nabi Huzayli men bilan urush qilish uchun odamlarni to'playotgani xabari yetib keldi. U xurmolar o'sgan joyda yoki urnadadir. Borib uni o'ldir deb buyurdilar. Men, ey Rasulullah, qandayligini ta'riflab bering, uni tanib olay dedim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, agar uni ko'rsang, shaytonni eslatadi. Sen va uning o'rtasidagi belgi esa, agar sen uni ko'rsang, qaltirayotgan bo'ladi, dedilar. Keyin men qilichimni taqib yo'lga chiqdim. Uning oldiga yetib bordim. Asr namozi vaqti bo'lib qolgan edi. U taxtiravonda bir joydan qaytayotgan edi. Unda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam menga sifatlab bergan qaltiroqni ko'rdim. Namozdan to'sib qo'yadi deya o'rtamizda jang boshlanib qolishidan qo'rqdim. Namozni o'qib bo'lganimdan keyin u tomonga qarab boshim bilan imo qildim. Oldiga yetib borganimda u "Bu odam kim?" deb so'radi. "Arablardanman. Mana bu kishiga qarshi odam to'playotganingizni eshitib, sizga yordam bergani keldim" deb javob berdim. "Ha, men shunaqa ish qilyapman" dedi. Keyin men u bilan ozgina yurdim. O'ldirishga imkoniyat paydo bo'ldi. Qilichim bilan uni o'ldirdim. So'ng taxtiravonini ustiga ag'darib, ularning oldidan chiqib ketdim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelganimda, u zot sallallohu alayhi va sallam meni ko'rib, "Yuz najot topdi" dedilar. Men uni o'ldirdim, ey Rasulullah dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam, "To'g'ri aytding" dedilar. Keyin men bilan turdilar va uylariga kirib, menga bir asoni berdilar. "Buni ushla, ey Abdullah ibn Anis" dedilar. Men o'sha aso bilan odamlar oldiga chiqdim. Shunda ular "Bu qanaqa aso?" deb so'rashdi. "Buni menga Rasulullah sallallohu alayhi va sallam berdilar va tutishimni buyurdilar" dedim. Odamlar Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga qaytib borib, "U nima ekanini so'ramaysanmi?" deyishdi. Shunda men Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, "Ey Rasulullah, menga bu asoni nima uchun berdingiz?" deb so'radim. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Qiyomat kunida mening va sening o'rtamizdagi belgidir. O'sha kuni odamlarning birinchisi mutahassirlar, namozxonlardir" dedilar. Shunda Abdullah asoni qilichiga yaqin qo'ydi. Shundan keyin o'sha asoni doim o'zi bilan olib yurdi. O'lsa, kafaniga solib birga dafn qilishni buyurdi.